Είμαι, θεωρώ, στα καλύτερά μου. Μετά τους Ολυμπιακούς ξεκουράστηκα. Θεωρώ ότι ήταν μια
πολύ
δύσκολη αλλά καλή εμπειρία για Ολυμπιακούς. Νομίζω ακόμα 4 χρόνια αντέχω.
Και νομίζω είναι και η πρώτη φορά που το λες δημόσια. Δεν ξέρω
δημόσια, αν... ναι, ξεκάθαρα, ναι.
Ξεκάθαρα, ναι.
Ξεκάθαρα, ναι.
Είδα δηλώσεις του προπονητή σου, αλλά όχι εσένα.
Σκοποβολή ήρθε εντελώς τυχαία, απρόσμενα, απρόβλεπτα.
Φίλες και φίλοι του Talkers και της εκπομπής «Κάνουμε παιχνίδι», σας χαιρετώ και πάλι σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς μας. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα και σήμερα έτσι, με μια εκλεκτή καλεσμένη. Προτού όμως σας συστήσω στην καλεσμένη μας, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα Κύπρου, τον χορηγό μας, που χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορούσε να βγει και το σημερινό επεισόδιο του «Κάνουμε παιχνίδι», αλλά και γενικότερα να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα επεισόδια του Talkers, όπου μπορείτε να κάνετε και subscribe στο YouTube για να μπορείτε να παρακολουθήσετε ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε επεισόδιο, είτε από τη δική μας σειρά, είτε από όλους τους συναδέλφους. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, και θα το αντιληφθείτε και εσείς ότι είναι δυναμική και μέσα από την κουβέντα μας, αλλά μόνο και μόνο το άθλημα να αναφέρω που κάνει την σκοποβολή, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δυναμική μπορεί να είναι κάποια για να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Μαζί μου σήμερα η Κωνσταντίνα Νικολάου. Κωνσταντίνα μου, σε χαιρετώ.
Και εγώ χαιρετώ.
Η οποία μάλιστα φέτος ήταν μία από τους αθλητές που μας εκπροσώπησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο ανώτατο επίπεδο του αθλητισμού. Έφτασες, Κωνσταντίνα μου, και αρχικά θέλω να μου πεις πώς σε βρίσκουμε αυτό το διάστημα και ακολούθως για την παρουσία σου στους Ολυμπιακούς.
Λοιπόν, αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για άλλη μια όμορφη κουβέντα. Είμαι, θεωρώ, στα καλύτερά μου. Μετά τους Ολυμπιακούς ξεκουράστηκα. Έκανα για πρώτη φορά διακοπές μετά από μια πορεία 10 χρόνων και. Διακοπές όμως, όχι αστεία.
Πραγματικές διακοπές.
Ναι, το χρειαζόμουν, το είχα ανάγκη και το είχα δηλώσει μετά την Ολυμπιάδα ότι χρειάζομαι ξεκούραση. Ήταν μια ξέφρενη χρονιά, μια τρελή χρονιά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, που με είχε αποσυντονίσει και λίγο, ήταν όλα τόσο έντονα, συναισθηματικά, και είχε μια έξαρση όλη η περίοδος. Λοιπόν, και είπα, χρειάζομαι μια παύση, να ξεκουραστώ, να ησυχάσω, να ηρεμήσω και ψυχικά και σωματικά, γιατί ήταν πολλές οι επιβαρύνσεις, και λέω, το έχω ανάγκη. Άρα άκουσα και το σώμα μου και το πνεύμα μου περισσότερο, γιατί ήταν πολλές οι δυσκολίες μέχρι τους Ολυμπιακούς. Και λέω, αυτό θα κάνω. Αυτό μου αξίζει να κάνω για την ώρα.
Είπες ότι είσαι στα καλύτερα σου και φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το εκπέμπεις.
Ναι.
Εκπέμπεις μια ηρεμία, μια γαλήνη, μια έτσι ανακούφιση, μπορώ να πω.
Ναι.
Έχει να κάνει και με το ότι κατάφερες τον στόχο της παρουσίας σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτή η ανακούφιση. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι ο στόχος που θέτει κάθε επαγγελματίας αθλητής.
Σωστά.
Οπότε, όταν έρθει αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν και καλύτερο ή μπορεί να μην ήταν αυτό που ήθελες, νιώθεις αυτή την ανακούφιση ότι το πέτυχα?
Θα συμφωνήσω με τη λέξη που χρησιμοποίησες, το ανακούφιση. Ίσως ναι, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος 100%, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η συμμετοχή μου και μόνο δεν με τιμά ως αθλήτρια, ως άνθρωπο και κατ' επέκταση δεν τιμά τη χώρα μου. Όλοι οι αθλητές όσοι έχουν λάβει μέρος, είτε τώρα είτε παλαιότερα, είναι πολύ τιμητικό να βρίσκεσαι στην ανώτατη
διοργάνωση. Ο πρώτος στόχος είναι η παρουσία.
Ακριβώς.
Και πάντα λέμε σε κάθε αθλητή που θα πάει να το απολαύσεις ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Ακριβώς.
Διότι το αποτέλεσμα είναι και σχετικό.
Ναι.
Ιδίως στο δικό σου το άθλημα, το οποίο μιλούμε, παίζεις με πιθανότητες, με τύχη, και εσύ έμεινες και εκτός τελικού για μόλις 4-5 δίσκους. Πόσο ήταν?
4 δίσκους. Ενώ την πρώτη μέρα όλα φαίνονταν πολύ έτσι θετικά, στο ότι θα κατάφερνα να μπω, να πλασαριστώ στον τελικό με μια πολύ καλή δεύτερη μέρα. Εν τούτης, πολλοί παράγοντες ήταν εκείνοι που ίσως επηρέασαν λίγο το κομμάτι της απόδοσης. Σαν διοργάνωση ήταν μια πολύ καλά στημένη διοργάνωση. Υπήρχαν κάποια μικρά θέματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, ήταν το φαγητό και η διαμονή.
Δηλαδή,
φαγητό 2 εβδομάδες στη Γαλλία. Πιστεύω ότι θα κατάφερνα να έχω μια σωστή διατροφή ναι. κλπ. Λέω ευρωπαϊκή χώρα τώρα.
Γαλλική κουζίνα.
Ακριβώς. Ναι. Θα βρω κάτι να τρώω. Λόγω του χρόνιου προβλήματος είναι περιορισμένο το φαγητό μου.
Ναι.
Εν τούτης κατάφερα να φάω φαγητό τις τελευταίες μέρες κοντά στον αγώνα.
Αυτό είχε να κάνει με την κουζίνα, με το τι σας παρήχαν, με την ποιότητα,
ναι, ποιότητα
ή οι ώρες της προπόνησης.
Όχι, ήταν πολύ βατό όλο το πρόγραμμα, ναι. πολύ εύκολο να το ακολουθήσεις, ήταν πιο ελαφρύες οι προπονήσεις, δεν είχε τόσο φόρτωμα. Σίγουρα μόλις πλησιάζει ο αγώνας ρίχνεις λίγο τις προπόνησεις και τις
ναι,
επιβαρύνσεις
ναι.
σου. Άρα είχε να κάνει καθαρά με την ποιότητα του φαγητού, το ποιες συνθήκες ήταν κάτω από ποιες συνθήκες, γιατί δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες ναι. σε θέμα υγιεινής τώρα. Καθόλου καλές
συνθήκες. Η αλήθεια, επειδή πάρα πολλοί αθλητές έχουν βγάλει προς τα έξω, ξέρεις και πλέον με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι άμεσα,
ναι.
μπορεί να ενημερώσει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή
για
από οπουδήποτε βρίσκεται.
Ναι.
Είχε γίνει πάρα πολύς λόγος για τα κρεβάτια. Ότι
ναι.
ήταν χάρτινα.
Mm-hmm.
Ήταν αλήθεια. Έχουμε δει βίντεο, αλλά άλλο ναι. να μας πεις εσύ που το έζησες από κοντά. Ήταν χάρτινο. Εμένα μου, όταν είδα μια εικόνα, μου έκανε όπως το κουτί, το χάρτινο που βάζουμε
ναι.
πράγματα
ναι,
μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν από αυτόν το υλικό.
Ήταν από ανακυκλώσιμα υλικά. Όχι όμως τα δικά μας, γιατί είμαστε σε διαφορετικό Ολυμπιακό χωριό.
Α,
η σκοποβολή ήταν 4,5 ώρες περίπου κάτω από το Παρισί,
ναι.
εκτός δηλαδή Παρισιού. Το Ολυμπιακό χωριό που φιλοξενούσε αθλητές στο Παρίσι. Ήταν έτσι.
Έτσι ναι.
Μιλώντας με κάποιους άλλους φίλους mm-hmm. και συναθλητές από άλλα αθλήματα,
ναι, ναι, ναι.
Μας είπαν και μας έδειξαν και φωτογραφίες ακριβώς πώς ήταν. Εμάς τώρα στο Ολυμπιακό χωριό, στο Σατουγό, ήταν εντελώς διαφορετικά. Δύσκολο, ναι, μεν σκληρό κρεβάτι, mm-hmm. αλλά ήταν.
Τα φυσιολογικό κρεβάτι.
Ναι, 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 ξύλινο κρεβάτι, κανονικό.
Ναι.
Είχαμε κοινά μπάνια,
κοινά
αποχωρητήρια, ναι. Δεν ήταν εύκολο.
Ακόμη είμαστε στην εποχή
ναι, ήταν,
δηλαδή, του κοινού.
Είχε ένα δωμάτιο, μια αίθουσα που είχε 5 μπάνια. Ή μια αίθουσα που είχε μόνο 4 τουαλέτες.
Με παραξενεύει. Δαπανήθηκαν εκατομμύρια για να
ναι.
γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν μπορούσαν
Κοιτάξτε,
να έχουν.
Οι συνθήκες ήταν περίεργες. Οι εγκαταστάσεις σε γήπεδα κλπ. Ήταν εξαιρετικές όσον αφορά τη σκοποβολή.
Ναι.
Ήταν εξαιρετικά τα γήπεδα.
Και
στα
άλλα γήπεδα. Οπότε όσο βλέπαμε ναι. ήταν πολύ καλές οι εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Ναι. Άρα αυτοί αφοσιώθηκαν σε αυτό το κομμάτι. Ίσως αυτό που στο Θεαθήνε, δηλαδή το τι βλέπει ο κόσμος
επένδυσαν
που βγαίνει προς τα έξω.
Επένδυσαν ίσως κομμάτια πιο πρακτικά, λειτουργικά, όσον ναι, αφορά
όμως,
το αγωνιστικό κομμάτι.
Όμως ο αθλητής για να αποδώσει θέλει και τις κατάλληλες συνθήκες.
Το άλλο νομίζω ότι πρέπει να συνάδει, να υπάρχει μια ισορροπία
ναι.
στα πράγματα, για να, ναι. μην, να μην υπάρχει, να δίνουμε βαρύτητα και να μην υπάρχει μια ίση μεταχείριση όλων των παραγόντων που συντείνουν.
Διότι να σου πω ένα απλό πράγμα. Σε ένα ξενοδοχείο πάμε και λες και εσύ, αν είναι σκληρό το κρεβάτι, ξυπνούμε με αυχενικό.
Ναι.
Με πιάσιμο.
Αυτή
δηλαδή,
αλήθεια.
Ο αθλητής που πρέπει να είναι σε άρτια κατάσταση για να μπορέσει να αγωνιστεί, να έχει την έγνοια ότι αύριο μπορεί να είμαι πιασμένος και να μην μπορώ να.
Mm-hmm. Μα ακριβώς αυτό συνέβη και τις πρώτες μέρες. Ήταν λίγο μέχρι να συνηθίσει και το μαξιλάρι. Είχα ζητήσει δεύτερο μαξιλάρι και με είχαν δυσκολέψει να μου δώσουν ένα
δεύτερο μαξιλάρι
γιατί είχαν κάνει καταγραφή των αντικειμένων όλων. Η ντουλάπα, πόσα κρεμαστάρια έχει το ερμάρι
ναι,
και τα κρεμαστάρια.
Ναι.
Ήταν λίγο περίεργο. Ευτυχώς υπήρχαν οι εθελοντές. Νομίζω σε κάθε σημείο είχαμε τους εθελοντές που έτρεχαν να βοηθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να, η φιλοξενία μας για να είναι όσο
ναι.
το δυνατό καλύτερη στις εγκαταστάσεις εκεί. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι το θέμα του φαγητού ήταν πάρα πολύ σημαντικό
Σαφώς.
και μας δυσκόλεψε απίστευτα. Βγαίναμε έξω, βρίσκαμε στο διαδίκτυο κάπου να πάμε στους χάρτες για να πάμε στο πλησιέστερο εστιατόριο. Ήταν τα περισσότερα κλειστά. Δηλαδή έγραφε ότι είναι ανοιχτό, πηγαίναμε, ήταν κλειστό. Φεύγαμε, πηγαίναμε σε άλλο. Κάναμε σε μία μέρα περίπου 2-2,5 ώρες στο αυτοκίνητο να ψάχνουμε.
Για να βρείτε φαγητό.
Για να βρούμε φαγητό. Και στο τέλος καταλήξαμε στο να πάμε στο άλλο Ολυμπιακό χωριό, στο Σατουγό πάλι.
Ναι.
Που οι μύγες δεν έλειπαν από πουθενά. Άρα αντιλαμβάνεστε τι γινόταν στο φαγητό.
Ναι.
Υπήρχε και χαλασμένο φαγητό. Και βρώμουσε το φαγητό και δεν μπορούσε να περιοριζόσουν στο γάλα, στα δημητριακά του πρωινού, σε μπάρες, φρούτα
ναι.
και γιαουρτάκια κλειστά με κρέμα.
Αυτά
ήταν ναι. το πιο εύκολο να καταναλώσει ένας αθλητής εκεί που ήμασταν.
Που υποτίθεται ότι ο αθλητής πάει και πρέπει να έχει τους χώρους του που θα φάει, έτοιμο το φαγητό στις ώρες που πρέπει να το έχει.
Όχι ήταν έτοιμο.
Ναι, ήταν έτοιμο, αλλά δεν ήταν καλή ποιότητα. Ναι, εννοώ, δεν θα τον αναγκάσει τώρα, γιατί πάντα μπορεί να πάμε κάπου και να μην μας αρέσει το φαγητό που έχει το εστιατόριο, να τρέξουμε να βρούμε κάτι άλλο. Ο αθλητής δεν έχει αυτόν τον χρόνο για χάσιμο. Άρα δεν μπορείς να του φέρνεις.
Και αν δεν είχαμε το αυτοκίνητο που με ρύμνησε ο προπονητής μου με την Ολυμπιακή Επιτροπή, να έχουμε ένα αυτοκίνητο, γιατί θα μας έκλειναν το σκοπευτήριο για μια-δύο μέρες. Θα το έκλειναν. Για μας δεν θα δικαιούμασταν προπόνηση, γιατί έριχνε το άλλο το αγώνισμα. Θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί έπρεπε να γίνει η μετακίνηση. Πώς? Άρα έπρεπε να περπατήσουμε να πάμε στο άλλο.
Ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι, ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αν δεν υπήρχε διαπίστευση και δεν είχαμε. Και μας δυσκόλευαν λίγο με το πάρκινγκ. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια
πολύ καλή
δύσκολη
κίνηση.
Αλλά καλή εμπειρία για Ολυμπιακούς.
Ξέρεις, είναι καλό που το ξεκινήσαμε αυτό. Γιατί ήταν μια διοργάνωση η οποία είπαμε ήταν φαντασμαγορική. Όμως έγιναν πάρα πολλά λάθη, κυρίως στην τελετή έναρξης. Που νομίζω στο τέλος της εγώ για πρώτη φορά κλείσα την τηλεόραση σε τελετή έναρξης. Δεν αντέχα να δω άλλο.
Εγώ θα σου πω την αλήθεια, δεν είχα πάει στην τελετή έναρξης.
Αφού ήσασταν και μακριά.
Ήμασταν μακριά και θα ήθελα για όλη τη διαδικασία να μείνω τελετή, να πάω και να επιστρέψω. Ήθελα γύρω στις 17 ώρες, χωρίς κίνηση, χωρίς εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι θα επηρέαζαν αρνητικά την όλη, το όλο ταξίδι για την τελετή έναρξης. Άρα, το ότι επέλεξα να μην μεταβώ ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο, να γλιτώσω λίγο από την κούραση. Οι περισσότεροι είχαν πάει, απογοητεύτηκαν, βράχηκαν. Ήταν πολλοί, όσοι την έχουν δει, απογοητευμένοι με την όλη εξέλιξη. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα σχεδόν καθόλου
ούτε εμένα
η τελετή έναρξης. Θα τολμήσω να πω ότι χαίρομαι
λίγο,
που δεν είχα πάει. Δεν είδα και κάτι το ιδιαίτερο, όπως θα τολμήσω να πω, της Αθήνας. Αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων είχε κάνει απίστευτη τελετή έναρξης και λήξης επίσης. Δεν μπορώ να κατανοήσω τι ακριβώς ήθελαν να περάσουν. Δεν ακούμπησαν καθόλου τα Ολυμπιακά ιδεώδη κλπ. Ξεκινήσαμε να βλέπουμε την τελετή με τον προπονητή μου στην τηλεόραση, στο Ολυμπιακό χωριό. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Είχα δει μόνο που είπε για την Κύπρο μέχρι εκεί. Δεν φάνηκε σχεδόν τίποτα.
Τίποτα.
Έβλεπα μόνο λίγο τη σημαία και ένα-δυο άτομα. Πέραν από αυτό, καθόλου τίποτα.
Να πούμε για την Ελλάδα που ήταν και πρώτη-πρώτη στην παρέλαση. Αν το κούμπο εκεί, 2,5 μέτρα άνθρωπο, δεν τον είδαμε.
Δεν τον είδαμε καν.
Ναι, δηλαδή μόνο από αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι πήγαν πάρα πολλά πράγματα χει.
Και δεν ήθελαν επίσης ήθελαν κάτι καινοτόμο, κάτι πρωτοποριακό και το έκαναν στο Σικουάν.
Ναι, εντάξει.
Ωραίο σαν ιδέα. Αλλά περιόριζε και τον κόσμο στο να δει. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πάνε από μια γέφυρα να περάσουν απέναντι στο χώρο του εισιτηρίου.
Αυτό όμως να πω, εντάξει, κάθε χώρος μπορεί να αντιμετώπιζε τα προβλήματά του. Το θέμα ήταν η θεματολογία. Το πρόβλημα ήταν η θεματολογία. Που το έκαναν υπερβολικά, extreme να το πω. Δηλαδή, προσπάθησαν αυτό που είπες να κάνουν κάτι καινοτόμο, να ξεφύγουν από τα προχωρημένο.
Πολύ, ναι, πολύ
αλλά ξέφυγαν
προχωρημένο.
Και από το προχωρημένο.
Εννοείται.
Στο τέλος της ημέρας.
Εννοείται.
Στην τελετή λήξη το έσωσαν κάπως. Ήταν λίγο πιο
σουλουπωμένο. Πιο βατό. Ναι, θα συμφωνήσω.
Αλλά πάλι τώρα εκείνο το πράγμα, αντίθετα, δεν κατάλαβε που κρατούσε την ελληνική τη σημαία. Ήταν ωραία η ανάκρουση του ελληνικού ύμνου με την μπάντα. Ναι, ο Tom Cruise.
Ναι.
Αλλά πάλι, δηλαδή, βάλε κάτι αρχαίο που να θυμίζει τουλάχιστον τη Θεανή και να κρατά τη σημαία.
Μα μπορούσαν νομίζω να κάνουν ένα πάντρεμα. Δεν ξέρω. Ποιος ή ποιοι σχεδίασαν αυτή την τελετή.
Προφανώς δεν ξέρουν ακριβώς τα γεγονότα. Και είναι αυτό που είπες. Άλλο η Ελλάδα, η γενέτειρα, έχει ιστορία. Η Ελλάδα έχει πράγματα να δείξει.
Και το νιώθεις διαφορετικά.
Και,
είναι
ναι,
ιδίως
εμείς.
Είμαστε και Έλληνες.
Ναι, το νιώθουμε διαφορετικά.
Νιώθουμε Έλληνες, είμαστε Έλληνες. Άρα θεωρώ ότι το νιώθεις διαφορετικά.
Ναι.
Απλά θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει ένα πάντρεμα του αρχαίου με το,
με το σύγχρονο.
Το σύγχρονο και το πώς να δέσει η γαλλική κουλτούρα μαζί με το, την αρχαία. Έτσι.
Εντάξει, είναι ωραίο που κάναμε αυτή τη συζήτηση, γιατί σου λέω εμείς όλοι το βλέπαμε από την τηλεόραση. Είναι διαφορετικό ένας άνθρωπος που ήταν εκεί. Ναι, μεν μπορεί να μην ήσουν παρούσα στην τελετή έναρξης λόγω των συνθηκών ουσιαστικά. Αυτά θέλεις πάρα πολλές ώρες ταξίδι. Όμως είσαι ένας άνθρωπος που ζήσε τα γεγονότα από κοντά. Είδες πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε να σκεφτούμε. Πάμε έτσι λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα, με τις προπονήσεις, είσαι ευχαριστημένη με το τι σας παρήχαν, με τις εγκαταστάσεις, τις ημέρες των αγώνων. Όλα αυτά ήταν εντάξει.
Θεωρώ, ναι, θα τολμήσω να πω ναι. Ήταν μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Βρήκα εκεί ανθρώπους τους οποίους είμαστε φίλοι χρόνια, συναθλητές, συναθλήτριες. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και θα ξεκινήσω από ναι. αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπεις. Οι εγκαταστάσεις, όπως είχα πει και πριν, ήταν άψογες. Μηδαμινά τα προβλήματα. Ίσως αυτό που είχα παρατηρήσει λίγο με τις πορείες, λίγο οι ταχύτητες, αλλά επειδή όταν μπαίνει ανθρώπινος παράγοντας, άρα υπάρχουν μεγαλύτερες, περισσότερες πιθανότητες λάθους,
ναι, ναι.
Κάποιας ίσως απώλειας ή διαφοράς, εντούτοις δεν νομίζω ότι θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Ήταν όλα ευέλικτα, όλα διαχειρίσιμα. Mm-hmm. Είχε να κάνει καθαρά με το εγώ του κάθε αθλητή, με το άμα είσαι στη μέρα σου, γιατί σκοποβολή ναι. είναι ένα άθλημα το οποίο είναι καθαρά, πέραν από την τεχνική, που θα σου πω ότι ακουμπάει ένα μικρό ποσοστό, συγκριτικά με το ποσοστό ναι. που θέλεις για πνευματική ναι, διάβια ναι, ναι, ναι. κλπ. Είμαστε και γυναίκες, λίγο τα ορμονικά, λίγο ναι, ναι, ναι. να είμαστε πιο συναισθηματικές. Όλα παίζουν ρόλο.
Ναι, ναι.
Άρα, εκεί, αν εστιάσω σε αυτό το κομμάτι, μετά την πρώτη μέρα, ήταν και πολύ δύσκολες οι συνθήκες για κάποιους από εμάς,
ναι.
Με κάποιες περίεργες εξελίξεις, τέλος πάντων. Δεν θα σταθώ εκεί στα πιο αρνητικά, θα σταθώ στο ότι ήταν ένας αγώνας υπέροχος. Mm-hmm. Οι δίσκοι έσπαγαν με τη μία. Τα γήπεδα ήταν άρτια, ήταν υπέροχα. Αυτό που είχα ζήσει πρώτη φορά ήταν ο κόσμος.
Ναι.
Οι φίλαθλοι, οι οπάδοι ναι. στην Κερκίδα, ναι, με το ναι. που ξεκινήσαμε, ήταν οι δύο τελευταίες προπονήσεις πριν τον αγώνα. Τα γήπεδα
κατάμεστα.
Ήταν κατάμεστα. Ο κόσμος τόσο ζεστός. Είχαν έρθει από όλο τον κόσμο, mm-hmm. από την άλλη άκρη της γης, για να παρακολουθήσουν Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι, ναι.
Σπάγαμε λοιπόν ένα πιάτο, όποιο πιάτο και να ήταν. Χαμός, δηλαδή ναι. ήτανε, δεν ήτανε με σένα φαν, σε στήριζα.
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί
ναι.
νιώθεις, παίρνεις κι άλλον κίνητρο και είσαι
ναι,
σαν αθλητής.
Ήτανε πρωτόγνωρο.
Ναι.
Το είχα ζήσει ξανά σε μεσογειακούς αγώνες, αλλά όχι σε τόση ένταση.
Σε τόσο βαθμό, ναι, ναι.
Και σε τόσο κόσμο, τόσος ναι. πολλής κόσμος. Ήταν απιστεύτο το συνέστημα.
Ναι.
Ξεκίνησα να γελάω. Πήραμε τα κινητά όλες κάναμε προπόνηση και ναι. λίγο πριν την προπόνηση που περνούσαμε από όλο τον κόσμο ήμασταν με τα κινητά, χαμόγελο και το ζήσα
ναι.
και χαίρομαι γιατί το απόλαυσα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Όσο ήταν δυνατό,
ναι.
δηλαδή μέχρι εκεί που μου επέτρεπε η όλη κατάσταση.
Mm-hmm.
Έζησα μοναδικές στιγμές, απόλαυσα μέχρι εκεί που μπορούσα. Γιατί δεν θα δίνα να πάω για ακόμα μια Ολυμπιάδα.
Θα το διώξεις.
Ναι. Και ναι, νομίζω και ακόμα 4 χρόνια αντέχω.
Και νομίζω είναι και η πρώτη φορά που το λες δημόσια. Δεν ξέρω
δημόσια,
αν...
ναι, ξεκάθαρα ναι.
Ξεκάθαρα ναι.
Ξεκάθαρα, ναι.
Είδα δηλώσεις του προπονητή σου, αλλά όχι εσένα.
Ναι. Εγώ
και
είμαι, λίγο πιο,
το...
είμαι
ναι.
λίγο πιο, όχι προσγειωμένη θα έλεγα τόσο. Όσο συνειδητά θέλω να λέω πάντα ότι επειδή δεν ξέρω τι ξημερώνει η επόμενη μέρα.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
Ακριβώς
ναι.
θέλω να ονειρεύομαι, δεν μπορώ να προγραμματίζομαι. Υπάρχει μια ναι. διαφορά στα
ναι,
δύο.
Ναι.
Ονειρεύομαι, ναι, γίνεται στοχοθεσία, πρέπει να μπει ένα πλάνο, ένα mm-hmm. χρονοδιάγραμμα, μια οργάνωση τέλος πάντων. Απλά επειδή είναι μακρύς ο καιρός, δεν θέλω να βιάζομαι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση mm-hmm. να κάνω αυτό το ταξίδι ακόμα 4 χρόνια. Ένιωσα φέτος ότι είχα απίστευτο κορεσμό
ναι.
στο θέμα σκοποβολή για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Η ψυχική μου υγεία είχε κλονιστεί ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά. Από το Φεβρουάριο ναι. μέχρι και σήμερα. Ήταν μια περίεργη φάση. Προσπαθούσα να ανταπεξέλθω σε πολλά κομμάτια.
Ναι.
Δεν ήταν εύκολο.
Πρέπει να ζωγόνησε όμως αυτή η παρουσία.
Ήταν μια ένεση. Ήταν λες και είχαν μπει στον αναπνευστήρα μου, είχε χορηγηθεί οξυγόνο, ακριβώς αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ήταν ένα καλό μπουστάρισμα για μένα,
ναι.
να τα αφήσω όλα πίσω, να αφοσιωθώ σε εκείνο το κομμάτι, ακόμα και το γεγονός ότι δεν μου βγήκε όπως το είχα προγραμματίσει, όπως είχα δει στην προπόνηση ότι μπορώ να ανταπεξέλθω.
Ναι, ναι.
Είναι μια στιγμή.
Εντάξει,
ήταν... Μια μικρή στιγμή κάθε φορά, μικρολαθάκια, ναι, κόστησαν μια πολύ καλή παρουσία.
Όμως, πάντα, όπως είπες, πρέπει να παίρνουμε τα θετικά.
Εννοείται.
Το θετικό ήταν η προσπάθεια σου, το ότι το έζησες, mm-hmm, το ότι το απόλαυσες, και αφού βάζεις τον στόχο για την επόμενη Ολυμπιάδα, από εκεί και πέρα ξέρεις πλέον και τι πρέπει να διορθώσεις,
ναι,
και τι πρέπει να προσέξεις περισσότερο.
Σωστά.
Πρώτα ο Θεός, εννοείται,
πάντα.
Όμως εγώ θα σταθώ και σε ένα άλλο σημείο, ότι θεωρώ ότι ήταν δικαίωση για σένα φέτος η παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με βάση του πώς έχασες την πρόκριση πριν από 3 χρόνια,
ναι,
για τους προηγούμενους, στο Τόκιο.
Σωστά. Ήταν μεγάλος ο πόνος τότε, μετά που πέρασα και διάφορα.
Ναι.
Είχα εστιάσει εκεί, στο να επενδύσω ό,τι είχα και δεν είχα, και σε χρόνο και οικονομικά, mm-hmm, και ψυχικά και σωματικά. Είχα κουραστεί τόσο πολύ που πόνεσε πάρα πολύ με ισοβάθμια,
ναι,
να χάνω πρόκριση για Ολυμπιάδα.
Ναι.
Ήταν στενάχωρο. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν με πείραξε, δεν με έκανε να κλάψω, που είναι πολύ φυσιολογικά.
Το είχες σκεφτεί για να τα παρατήσεις?
Δεν είμαι άνθρωπος που τα παρατώ, αλλά ναι, πέρασε από το μυαλό μου. Λέω και εγώ πόσα χρόνια να προσπαθώ και να μην βγαίνει, να προσπαθώ επαγγελματικά όμως.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί είχα ξεκινήσει τη σκοποβολή το 2002. Αυτό δεν σημαίνει ότι έκανε επαγγελματικά τη σκοποβολή,
ναι,
και με έτσι μια
στην
ροή.
Στην πορεία είδες ότι, ναι, μπορούσε να εξελιχθεί.
Όταν το 2014 αποφάσισα ότι αυτό το χόμπι θέλω να γίνει επάγγελμα, παραιτήθηκα λοιπόν από τη δουλειά και λέω θα πάρω το μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής μου να κάνω το χόμπι επάγγελμα. Με ό,τι είχα στην άκρη.
Νιώθεις ότι ήταν σωστή εκείνη η απόφαση που πήρες τότε?
Η πιο σωστή απόφαση που έχω πάρει ποτέ.
Είναι μεγάλο ρίσκο.
Ναι,
τώρα,
και δεν παροτρύνω ο κόσμος στο να πάρει τέτοιο ρίσκο,
ναι,
γιατί οι συνθήκες του καθενός είναι διαφορετικές.
Ναι.
Δεν θα πω, δεν συμβουλεύω με αυτό που λέω τώρα, το τι τόλμησα εγώ να κάνω.
Όχι, λες το δικό σου το βίωμα.
Τολμήστε, κάντε, αλλά να υπάρχουν συνθήκες οι οποίες θα σας αφήσουν ξεκρέμαστους,
ναι,
για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθεί αυτό που έχετε βάλει,
ναι,
στο μυαλό σας. Και αν ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει το πρόσφορο έδαφος, υπάρχει το ψυχικό σθένος και η ψυχική ανθεκτικότητα να τολμήσεις να το κάνεις, τότε μην το κάνεις.
Ναι.
Εγώ ένιωθα ότι είχα τα εχέγγυα και τη δύναμη και το σθένος να προχωρήσω σε αυτό το κομμάτι. Τα κατάφερα.
Να το πάρουμε από την αρχή.
Από
γιατί σκοποβόλη, πώς μπήκε σκοποβόλη στη ζωή σου? Γιατί σου λέω, είναι... Συγγνώμη. Θέλει πολύ δυναμισμό να ασχοληθεί μια γυναίκα με τη σκοποβόλη. Είναι ταμπού ακόμη και μέχρι και σήμερα. Πόσο μάλλον πίσω στο 2002, όπου ήσουν 18 χρονών τότε.
Ναι.
Να ξεκινήσει τώρα μια 18χρονη νεαρή κοπέλα και να πει: εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη σκοποβολή. Το είχες από πριν, ήξερες πράγματα, ή απλώς μια μέρα είπες: εγώ θα πω να κάνω αυτό το πράγμα?
Λοιπόν, δεν είχα τίποτα από πριν. Είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ο αθλητισμός κατέληξε να είναι το καταφύγιο μου σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Εν τούτης, με συγχωρείτε, η σκοποβολή ήρθε εντελώς τυχαία, απρόσμενα, απρόβλεπτα. Από ένα φίλο μου, ο οποίος με πήρε και μου λέει: θα πάμε να δοκιμάσεις αυτό. Λέω: τι είναι αυτό? Δεν είχα ιδέα ότι έχουμε γήπεδα που προσφέρονται για σκοποβολή με όπλα κλπ. Δεν, ούτε καν. Πάω λοιπόν μια συγκεκριμένη μέρα στο παλιό σκοπευτήριο Λάρνακας. Μου βάζει να δοκιμάσω στόχο κάτω στο έδαφος και μου εξηγεί τα πάντα για το όπλο και για ασφάλεια κλπ. Λέω: και εγώ θα πονέσω. Έκανα ερωτήσεις, είχα απορίες.
Ναι.
Στην τελική, με το που ρίχνω και νιώθω αυτό το κραδασμό, αυτό το την κρούση από το όπλο, τρελάθηκα. Είχα τρελαθεί με την ιδέα ότι εγώ θα κάνω, δοκίμασα τώρα κάτι τόσο δυναμικό, τόσο ξεχωριστό, και με έκανε να νιώσω πανίσχυρη.
Είναι και ένα είδος εκτόνωσης.
Ναι, απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Ναι.
Όταν ξεκινάς, ειδικά που δεν έχεις στο μυαλό σου πρωταθλήματα, αγώνες, προκρίσεις,
ναι,
δεν θέλεις να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν και κυρίως στον εαυτό σου. Το κάνεις γιατί το απολαμβάνεις, και εδώ αυτό το κομμάτι είναι που χάνουμε συνήθως.
Ναι.
Το ότι μπαίνοντας σε μια πιο επαγγελματική πορεία, ξεχνάμε να απολαμβάνουμε.
Ναι, σωστά.
Σε οποιοδήποτε τομέα.
Ναι, 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 σε οποιοδήποτε
είτε
επαγγέλμα.
Αυτό είναι επάγγελμα,
ναι, ναι,
είτε είναι δραστηριότητα, οτιδήποτε.
Έχεις δύο,
ξεχνάμε,
ναι,
να απολαμβάνουμε.
Και να περνάμε καλά.
Ναι, και μπαίνουν άλλα πράγματα, εσωτερικά, εξωτερικά κίνητρα, χορηγίες κλπ.
Ναι.
Προσπαθείς να αποδείξεις σε κάποιους άλλους ότι
είμαι καλύτερος, μπορώ να το κάνω. Μπορώ, ναι.
Και εκεί καταστρέφεις ό,τι,
ναι,
πιο ωραίο έχεις ονειρευτεί.
Ναι.
Άρα η σκοποβολή, όπως ήρθε έτσι απρόσμενα, μου πρόσφερε ανέλπιστα πανέμορφες συγκινήσεις. Δεν περίμενα και δεν είχα ονειρευτεί ποτέ όταν ξεκινούσα ότι εγώ θα ήθελα να φτάσω μέχρι τους Ολυμπιακούς, γιατί φαινόταν όχι μόνο όνειρο, ένα άπιαστο όνειρο. Ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου, γιατί δεν είχα ούτε στήριξη, ούτε οικονομική ενίσχυση, ούτε τίποτα. Ναι, τίποτα.
Ήσουν εσύ και ο εαυτός σου
ουσιαστικά. Από κανένα, ούτε πατέρα είχα να με ενισχύσει, ούτε δεν είχα τίποτα. Είχα μόνο στήριξη πνευματική και συναισθηματική κλπ. Από κάποιους ανθρώπους. Μεταγενέστερα είχα στήριξη και οικονομική από φορείς και ανθρώπους οι οποίοι ήταν δίπλα μου.
Μα εκείνο, όπως μου τα εξήγησες και προηγουμένως που μιλούσαμε, έρχεται αφότου πετύχεις κάποια επιτυχία.
Ναι,
δηλαδή
ακριβώς.
Δεν θα έρθει κάποιος να σου πει έλα, πάρε έναν ποσό να ξεκινήσεις να κάνεις τις προπονήσεις σου για να ανέβεις επίπεδο.
Mm-hmm. Τώρα, σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορεί να υπάρξουν άτομα τα οποία μόνος ως αθλητής μπορείς να πας και να πεις, κοιτάξτε, κάνω αυτό. Έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο
και
θέλω
χορηγός.
Στήριξη.
Ναι.
Είστε διατεθειμένος να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια, να το κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Δείχνεις και παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Αν αυτό είναι αρεστό και θέλει ο άλλος να σε ενισχύσει, θα είναι κοντά σου.
Ναι. Και όπως μου έλεγες, είναι και πολύ, πώς να το πω, πολύ έξοδο άθλημα.
Πολύ έξοδο.
Η σκοποβολή. Δηλαδή, ναι, χρειάζεται κάποιος μεγάλο κονδύλι για να μπορέσει να το κάνει σαν άθλημα.
Ναι, και αυτό είναι που είναι αποτρεπτικός παράγοντας πολλές φορές άτομα να ξεκινάνε και να σταματούν την ίδια στιγμή, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος, γιατί είναι υψηλό.
Ναι.
Και ό,τι αφορά τα αναλώσιμα και ό,τι αφορά μια πιο, όχι ερασιτεχνική πόρα, πιο επαγγελματική, έτσι, αν θες, ματιά, οπτική κλπ. Προσέγγιση στο κομμάτι αυτό. Το κόστος είναι υψηλό.
Ναι. Δυστυχώς, γενικότερα ο αθλητισμός έχει ψηλόν κόστος. Κάποιο άθλημα λίγο πιο πολύ, κάποιο λίγο πιο, αλλά κάποιος για να επενδύσει και να πει θέλω να γίνω αθλητής, επαγγελματίας αθλητής, χρειάζεται και να δαπανίσει χρήμα και να δαπανίσει χρόνο. Και στο τέλος της ημέρας μπαίνει και αυτό που είπες, ότι κάπου σταματάς να το απολαμβάνεις, γιατί λες ξόδεψα τόσα και χρόνο και χρήμα, κάπου πρέπει να αρχίσω να έρχονται πίσω κάποια πράγματα για να μην πάνε και οι κόποι μου χαμένοι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι όταν ξεκινήσει αυτό να μπαίνει στο μυαλό σου, εκεί είναι που έτσι λίγο συγχέονται τα πράγματα και σε στρεσάρουν υπερβολικά, γιατί λες εγώ επενδύω αυτό το αλφα κεφάλαιο και ξεκινούν τα πρέπει.
Ναι.
Με το που θα ξεκινήσουν τα πρέπει, ξεκινάς και εσύ να στρεσάρεσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή όλο αυτό γίνεται ακούσια και χάνεις λίγο τα πατήματα.
Ναι. Και ξέρεις, μπορεί να προκαλέσεις και του εαυτού σου κάποια πράγματα ψυχοσωματικά ή σωματικά ακόμη, μέσα από το στρες και την ένταση.
Έχει αντίκτυπο όλο αυτό. Γιατί θες, λες, επενδύω αυτό το κεφάλαιο. Αν κάνω αυτές τις επιτυχίες, θα έρθει μέσα αυτό. Άρα ξεκινάς να βάζεις τα θέλω σου σε πρέπει. Και αυτό στρεσάρει και σε καλουπώνει. Και όταν δεν πάει κάτι καλά, σε απογοητεύει. Ναι. Είναι λόγω των προσδοκιών που έχεις, υψηλές προσδοκίες, οι οποίες σε κάνουν να αγχώνεσαι για τη συνέχεια.
Σωστό, ναι.
Δίνω αυτό, πνίγεσαι, τι θα πάρω, πότε θα το πάρω, θα καλύψω λίγο το κεφάλαιο, αναπνεύσω λίγο παραπάνω. Εκεί είναι, θέλει πολύ σωστό χειρισμό.
Ο αθλητής πάντα, ένα πολύ μεγάλο μέρος του αθλητή για να μπορέσει να ανταποδώσει είναι η ψυχολογία.
Ναι.
Σε οποιοδήποτε άθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ πριν, αν δεν είσαι στην καλή σου μέρα, αν δεν είσαι πνευματικά ήρεμος, πάρε να είσαι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο. Δεν θα αποδώσεις.
Mm-hmm.
Πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή να έχει δίπλα του ένα αθλητικό ψυχολόγο, να το πάρουμε από εκείνον το κομμάτι, ή θα έπρεπε όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, και αυτά, ξέρεις, είναι μηνύματα που περνάνε και προς τα έξω στα πιο μικρά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, και στους γονείς να ξεπεράσουν το ταμπού. Α, το παιδί μου πάει σε ψυχολόγο. Δεν σημαίνει ότι έχει πρόβλημα για να πάει σε ψυχολόγο. Πάει σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον καθοδηγήσει σωστά.
Ούτε σε ψυχίατρο είναι πρόβλημα. Να περάσουμε και αυτό το μήνυμα.
Ναι.
Οι επιστήμονες και η επιστήμη γενικότερα υπάρχει για να μας βγάζει εμάς από τις δυσκολίες και να μας κάνει και εμάς να ζητούμε βοήθεια. Γιατί είναι αναγκαία.
Mm-hmm.
Δηλαδή η παρουσία τους και μόνο στη ζωή μας είναι αναγκαία. οι ρυθμοί της κοινωνίας, η κοινωνία ως κοινωνία, η νοοτροπία και οι συνήθειες είναι αυτές που μας κάνουν να χρειαζόμαστε βοήθεια και στήριξη. Λοιπόν, ένας αθλητικός ψυχολόγος και μια πολύ καλή, δυνατή επιστημονική ομάδα να πλαισιώνει είτε ομάδες ή άτομα, μονάδες σε ατομικά αθλήματα είναι αναγκαία από μια φάση και μετέπειτα. Mm-hmm. Όταν είναι παιδάκια, έχουν η καθοδήγηση του προπονητή κλπ. Τίνω να λέω ότι τα παιδιά πρέπει να μην ξεχνούν να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν, να είναι σε πιο παιγνιώδη μορφή, γιατί έτσι ήθιστε να γίνεται, να είναι μέσα από το παιχνίδι η δραστηριότητα για να απολαμβάνουν τα παιδιά, κοινωνικοποιούνται και έχει για άλλα δυο, για να μπορούν να τα απεξέρχονται χωρίς να βαρεθούν, χωρίς να μπουν στον πρωταθλητισμό με πολύ μεγάλες και υψηλές απαιτήσεις, που αυτό σε ηλικία 18 πλην θα θέλουν να κάνουν το παιδί το ίδιο να σταματήσει, γιατί θα έχει κουραστεί. Άρα να αποφύγουμε και το ένα το κομμάτι.
Και εδώ,
έτσι ακριβώς είναι το πώς το έχω και εγώ στο μυαλό μου.
Κωνσταντίνα μου, από ποια ηλικία, επειδή έκανες και προπονήτρια, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδάκι να ξεκινήσει τη σκοποβολή?
Λοιπόν, ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει σκοποβολή αν έχει ανεπτυγμένη την αντίληψη του, δηλαδή από την ηλικία των 7 ετών και άνω. Αλλά θα τονίσω και το εξής, ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι αγορινή κορίτσι. Και επίσης να πω ότι καλύτερον είναι οι πρώτες του επαφές να είναι με αεροβόλο τυφέκιο ή αεροβόλο πιστόλι, που δεν υπάρχει κρούση και θα είναι σε βοηθητικό stand, άρα δεν θα έχει φόρτιση στο σώμα, γιατί αναπτύσσεται ακόμα μειοσκελετικά, να μην έχει τραυματισμούς κλπ. Για το δικό μου το άθλημα, το αγώνισμα τώρα, το Ολυμπιακό αγώνισμα του σκιτ, είτε trap είναι είτε σκιτ, με κυνηγετικό όπλο κλπ, όπου έχει και φορτίο και κρούση και κραδασμό. Θα έλεγα από την ηλικία, αν παίζει ρόλο λίγο ο σωματότυπος, κατά πόσο το δέχεται το παιδί. Και η ηλικία των 14 ετών και άνω είναι μια ιδανική ηλικία να ξεκινήσει με χαμηλού τύπου όπλα κλπ. Και το φυσίγγι να είναι λιγότερα γραμμάρια. Είναι κάποιοι παράγοντες
που συντείνουν. Πιο καλά φαντάζομαι.
Δεν το συνιστώ από πολύ νεαρή ηλικία. Εν τούτης υπάρχουν κατηγορίες εφήβων νεανίδων, οι οποίες είναι καλό να υπάρχουν, γιατί είναι εξελίξιμα. Άρα είναι το νέο αίμα το οποίο θα διαδεχθεί το προηγούμενο. Είναι καλό να υπάρχουν, όμως με προσοχή στις επιβαρύνσεις και το φόρτωμα των προπονήσεων, γιατί καταπονούνται, δεν το κατανοούν την ώρα που συμβαίνει, θα ξεκινήσουν τραυματισμοί κλπ. Και θα διερωτούνται γιατί συμβαίνουν τραυματισμοί.
Έχει ανάπτυξη γενικότερα το άθλημα? Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να ασχοληθεί, ή μείναμε κάπου στάσιμοι?
Με ρωτάς τώρα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη σκοποβολή γενικότερα. Η σκοποβολή τώρα αυτό το διάστημα, τολμώ να πω και χωρίς κανένα ενδιασμό, νοσεί. Νοσεί σε πολλά σημεία. Νοσεί γιατί δεν υπάρχει καλή οργάνωση, ίσως. Νοσεί γιατί δεν υπάρχουν πόροι να βοηθήσουν, ούτε τα σωματεία, ούτε η ομοσπονδία ως ομοσπονδία. Υπάρχουν κίνητρα, και είναι τα κίνητρα που έχει ένας αθλητής για να ξεκινήσει. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει υψηλό κόστος, όπως είχαμε προαναφέρει. Όμως, ποιο είναι το κίνητρο? Ποιο είναι το κίνητρο να ξεκινήσει κάποιος? Αντέρχομαι, ξεκινάω.
Παρακατώ.
Ποιο είναι το κίνητρο, μετά τι? Έχουν φύγει πάρα πολλοί αθλητές. Έχουν σταματήσει πολλά ταλέντα. Αποφεύγουμε να ρίξουμε κάποια από τους αθλητές, ειδικά τώρα που γίνονται όλα αυτά με τη σκοποβολή. Θα σταθώ στο ότι νοσεί. Νοσεί, άρα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Έχουν κλείσει τα αθλητικά σχολεία σε Λεμεσό και Λευκοσία, εξ όσο γνωρίζω. Έχει φύγει το άθλημα της σκοποβολής από τα αθλητικά σχολεία.
Γιατί?
Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να προβληματίσει και την Ομοσπονδία μας και τον ΚΟΑ και την Ολυμπιακή Επιτροπή και το Υπουργείο Παιδείας και συνάμα ταυτόχρονα την πολιτεία. Γιατί ένα άθλημα αφαιρείται από ένα αθλητικό σχολείο το οποίο έχει γίνει για να προάγει και να προωθήσει τα αθλήματα και μια καλύτερη ποιότητα των αθλητών μαθητών στα σχολεία αυτά, για να έχουν τις ώρες προπόνησης που ήθιστε να έχουν, περισσότερη προπόνηση, καλύτερη απόδοση και σωστή επίδοση στο σχολείο ως μαθητές. Γιατί έχουν αφαιρεθεί, γιατί έχουν φύγει? Αλλά δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει κίνητρο. Θα σταθώ σε αυτή τη λέξη. Δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει στήριξη. Δεν υπάρχει σωστή οργάνωση.
Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα, γιατί είμαστε μια χώρα. η οποία το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, mm-hmm. τέλος πάντων αναλογικά κιόλας με, το, ναι. με τον πληθυσμό που έχουμε, mm-hmm. ασχολείται με τον αθλητισμό.
Ναι.
Και όμως, αυτό που λες για τη σκοποβολή ισχύει σε πάρα πολλά αθλήματα, στα πλήστα μπορώ να σου πω,
ναι.
και στο τέλος μένουν ταλέντα.
Και μένουν όχι ταλέντα, μόνο, αν δεν με προχωρούν. Επιτρέπεις, Μαρίνα μου, θα σου έλεγα και το εξής, ότι εστιάζουμε συνήθως το τελευταίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα, εστιάζουμε πάρα πολύ στο νέο αίμα, στα ταλέντα κλπ. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε άλλους αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, ενήλικες αθλητές, οι οποίοι καταβάλουν υπερπροσπάθεια πολλές φορές
για να
κρατηθούν,
ναι.
αφού έχουν ανοίξει το δρόμο για το νέο αίμα, mm-hmm. να είναι αυτοί, να λειτουργήσουν μάλλον καλύτερα ως φάροι, στα mm-hmm. παιδιά, να διεκδικούν αυτοί για τα παιδιά, θα το
αλλά
τονίσω
για,
αυτό.
Αλλά για αυτούς κανείς.
Αλλά για αυτούς ίσως κανείς, ίσως μερικοί, αλλά εμπίπτει τώρα το θέμα του συμφέροντος.
Ναι.
Τι γίνεται όταν έρθει στο προσκήνιο το συμφέρον, mm-hmm. είτε το ασυμβίβαστο, είτε το συμφέρον, γενικά το ατομικό συμφέρον. Και ανήκουμε σε ένα άθλημα το οποίο είναι καθαρά ατομικό.
Ναι.
Αν έχουμε ρίξει σαν ομάδες, είναι άλλο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Ιδιαίτερα κινούμαστε σε ατομικό επίπεδο. Άρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και είναι λυπηρό,
ναι,
να ακούω συνεχώς να αναφερόμαστε στο νέο αίμα, και το έχω τονίσει ξανά, ναι. και ξανά, και δεν θα σταματήσω να το λέω. Δώστε χώρο στα νιάτα. Ο ενήλικας που πάει.
Ειδικά ο ενήλικας που μπορεί, και που, ναι, διότι υπάρχουν αθλήματα και αθλήματα.
Ναι.
Ιδίως το δικό σας το άθλημα δεν έχει όρια ηλικίας, νομίζω.
Όσο σε ακούει το σώμα και, ναι. βλέπουν τα μάτια σου και έχεις όρεξη και μπορείς οικονομικά να το στηρίξεις,
ναι.
θα το κάνεις.
Διαφορετικές οι συνθήκες.
Είναι,
ναι.
τόσο υπέροχο αυτό το πράγμα που συμβαίνει με κάποια αθλήματα τα οποία δεν σου στέλνουν το δικαίωμα. Φτάνεις, mm-hmm. 20 κάτι και σου λέει σταμάτα. Ή 18, 20 στην γυμναστική είσαι τελειωμένος.
Ναι.
Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα και να συνεχίζει ο αθλητής να αποδεικνύει, mm-hmm. την αξία του στα γήπεδα. Δεν ξεχνάμε το παλιό, δεν κλείνουμε πόρτα στο νέο. Mm. Αυτά τα δύο κατεμένα μπορούν να συνυπάρξουν, mm-hmm. πολύ αρμονικά. Και αυτό γιατί? Γιατί κάποιοι έχουν δείξει τον τρόπο, κάποιοι έχουν ανοίξει το δρόμο. Άρα η διαδοχή, τι είναι όσο πιο υγιές γίνεται, mm-hmm. αλλά όχι το ένα να ακυρώνει το άλλο.
Σωστά, ναι, 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 σωστά.
Είναι δύο, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, mm. μια αρμονία, mm. μια συνύπαρξη.
Δυστυχώς όμως αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα της κοινωνίας μας. Δηλαδή, επειδή και ο αθλητισμός είναι κομμάτι της κοινωνίας,
ναι.
το παίρνεις βάρνα.
Ναι.
Γενικότερα σαν χώρα νοσούμε σε πάρα πολλά θέματα, σε πάρα πολλά σημεία, και την πληρώνουν και οι άνθρωποι που ακόμη έχουν να δώσουν,
ναι.
αλλά και οι νέοι, που δεν βρίσκουν και κίνητρα, mm-hmm. για το τι μπορούν να κάνουν σε αυτή τη χώρα και να αναδειχθούν, να μπορέσουν να επιβιώσουν σωστά, να ζήσουν σωστά τις οικογένειες τους.
Θεωρώ
γιατί το ένα φέρνει το άλλο.
Θέμα νοοτροπίας. Καθαρά θέμα νοοτροπίας και το πώς βλέπουμε ως άνθρωποι τον αθλητισμό στη χώρα. Γιατί ο αθλητισμός, τίνω να λέω ότι είναι κάτι που κάνεις διαβίου, η άσκηση πρέπει, mm-hmm. να μπει στη ζωή μας,
ναι.
διαβίου, για να είμαστε λειτουργικοί,
είναι
όσο το δυνατόν,
περισσότερο, ναι, ναι.
στα περισσότερα χρόνο της ζωής μας, να είμαστε λειτουργικοί,
ναι.
Να μην έχουμε ανάγκη, όσο το δυνατό πιο πίσω, πιο μακριά το πάμε να μας βοηθούν για να εξυπηρετούμαστε. Άρα υπάρχουν διάφορα προγράμματα που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
Ναι.
Και άλλο πρωταθλητισμός, ο οποίος λύγει.
Ναι.
Λύγει, έχει ημερομηνία λήξης.
Άρα,
αν σκεφτούμε αυτό, τότε πρέπει να δούμε όλοι, φορείς, παράγοντες, ηγέτες, συμβούλια και άτομα.
Ναι.
Θα σταθώ στα άτομα. Τα άτομα είτε μπορεί να είναι αθλητές, προπονητές κλπ. Πέραν από αυτό, άτομα αποτελούν τις... τους φορείς και τους οργανισμούς και τα σωματεία, τους ομίλους, τους συλλόγους, όλα,
ναι,
αυτά.
Ναι.
Από άτομα απαρτίζονται όλα αυτά.
Ναι.
Άρα, ξεκινώντας να κάνουμε τη διαφορά ατομικά, μπορεί κάποια μέρα, ίσως κάποια μέρα, να αλλάξει το σύστημα.
Ναι.
Γιατί το σύστημα νοσεί από παντού. Λυπάμαι που το λέω, αλλά
είναι
μια αλήθεια.
Είναι γεγονός.
Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κρυφτώ, δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα πω,
όμα
γίνεται
σου,
αυτό,
ναι,
και
ναι.
αυτό. Με λυπεί. Είμαι εδώ, θέλω να κάνω τη διαφορά. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ να βοηθήσω και να στηρίξω τις προσπάθειες άλλων ατόμων να κάνουμε τη διαφορά. Και δεν λέω ρίχνω μια, να το πω εισαγωγικά, μια μικρή κυβέρνηση για να βγάλω μια άλλη για να πετύχω αυτό. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, η διάβγεια, η διαφάνεια. Να υπάρχουν προκηρύξεις οι οποίες να βοηθούν στο να εκπεραιώνεται σωστά μια οργάνωση, ένας αγώνας, ένα έτσι, πρωτάθλημα, ένας σωστός τετραετές σχεδιασμός για να υπάρξει σωστό χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα, ένα όραμα. Ένα ετήσιο ή πλάνο το οποίο θα σου επιτρέπει, θα σου επιτρέπει να κάνεις σωστό σχεδιασμό.
Έτσι είναι. Ναι.
Πέραν από αυτό, τα υπόλοιπα είναι μικρά. Η διαφορά πρέπει να ξεκινά από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο.
Σωστά.
Σε πράξεις. Έχουμε μπουχτίσει στα λόγια.
Έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα. Θα πιαστώ έτσι κλείνοντας από το κομμάτι που είπες για την ημερομηνία λήξης.
Ναι.
Γιατί φαντάζομαι ότι ίσως και εσύ στο μυαλό σου να σκέφτεσαι ότι θέλω να σταματήσω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να δω και τον εαυτό μου και να δω και το παρακάτω. Mm-hmm. Έχεις σκεφτεί λίγο το μετά, δηλαδή μετά όταν θα πεις εγώ πλέον σταματώ τον πρωταθλητισμό, γιατί όπως είπαμε δεν νομίζω ποτέ να αφήσεις και το άθλημα σου. Σταματώ τον πρωταθλητισμό. Ναι. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις μετά, με τι θα ήθελες να ασχοληθείς, γιατί ξέρω ότι σπουδάζεις κιόλας.
Ναι.
Τελειώνεις οι σπουδές σου τώρα.
Ολοκλήρωσα λοιπόν όλα τα μαθήματα, παραδίδω πτυχιακή εργασία και ολοκληρώνω το πτυχίο της φυσικής αγωγής και αθλητικής επιστήμης, δόξα τον Θεό.
Πάνω στον τομέα σου ουσιαστικά η σπουδή.
Ήμουνα και μερικής φοιτήσης, άρα δεν μπορούσα λόγω υποχρεώσεων να ολοκληρώσω σε κανονικά το πανεπιστήμιο. Μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά νιώθω ευλογημένη που τόλμησα να το κάνω. Και βλέπω διπλή καριέρα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους επίσης που θα συνεχίσω να παίζω γιατί είτε γιατί πληρώνω, είτε γιατί βολεύτηκα για οτιδήποτε. Θέλω να προσφέρω πίσω στο άθλημα, όχι μόνο στο άθλημα, στον αθλητισμό γενικότερα, στην πολιτεία και στο Υπουργείο Παιδείας ίσως με οποιοδήποτε τρόπο και λόγω της επαγγελματικής αποκατάστασης που έχω από το 2018 μπορώ μέσω αυτού του εργαλείου να αξιοποιηθώ όπως εγώ επιθυμώ, όπου είμαι αναγκαία, θα το πάρουμε όπου είμαι χρήσιμη και παραγωγική. Πέραν από αυτό, έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό μου που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να χτίζει ένας αθλητής τη δεύτερη του ταυτότητα και το είχαμε προβλέψει και με το, όχι μόνο με το πανεπιστήμιο μου, το ευρωπαϊκό, αλλά και με άτομα τα οποία πρέπει να είναι στο χώρο και οφείλουν να προετοιμάζουν τους αθλητές ότι ακαδημαϊκά πρέπει να είναι καταρτισμένοι, γιατί η γνώση δεν τελειώνει. Ο πρωταθλητισμός μόλις τελειώσει πρέπει να έχεις μια δεύτερη ταυτότητα. Γιατί τελειώνει με δύο τρόπους. Είτε συνειδητά, είτε λίγο βία με κάποιο τραυματισμό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Μπορεί και πρόωρα κάποιες φορές.
Ναι. Άρα είναι σημαντικό και αυτό που λέω, έχω πολλές πόρτες ανοιχτές και εύχομαι να πολλαπλασιαστούν και να μπορέσω εγώ να είμαι παραγωγική και αποτελεσματική στην ευρύτερη κοινωνία και στην αθλητική κοινωνία και στην ευρύτερη.
Μα χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν εσένα.
Ναι.
Γενικότερα σαν τους αθλητές μας, που είπαμε, που έχουν φτάσει και στο ανώτατο επίπεδο, έχουν αγωνιστεί στο ανώτατο επίπεδο του αθλητισμού, γιατί αυτοί ξέρουν, εσείς ξέρετε, τι ζόρι τραβήσατε μέχρι να φτάσετε μέχρι εδώ, γιατί εσείς είστε αυτοί που θα κάνετε τη διαφορά και θα μπορέσουν να αλλάξουν κάπως τα πράγματα, προς το καλύτερο πάντα.
Ναι, γιατί πάντα ο αθλητής, εφόσον έχει την εμπειρία, σημαίνει ότι έχει κάτι να δώσει.
Ναι.
Κάτι εξτρά από κάποιους άλλους, ίσως που έχουν μόνο ένα πτυχίο, έχει κάτι εξτρά πάντα. Ναι. Είναι η εμπειρία στα γήπεδα.
Τα βιώματα.
Αυτές οι επιλογές που συνήθως ονομάζονται θυσίες, ο χρόνος που επενδύει πάνω του και όλες αυτές οι φορές που όταν κλείνουν τα φώτα, εκεί στην ηρεμία, την ανήσυχη ηρεμία που κρύβεις μέσα σου, εκεί είναι που αναλογίζεσαι και κάνεις ένα μικρό απολογισμό για το πώς εγώ μπορώ να προσφέρω έξω, πώς εγώ μπορώ να είμαι χρήσιμο στην κοινωνία Και εκεί είναι που ξεκινάς να σκέφτεσαι αυτή τη διπλή-τριπλή καριέρα και το πώς να δώσεις πίσω, γιατί χρωστάς.
Ναι.
Ο αθλητισμός σου δίνει κάποια πράγματα, χρωστάς. Και το χρωστάς όχι μόνο για σένα, για μεταγενέστερες γενναίες και στον τόπο σου και στην πολιτεία γενικότερα.
Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λες και εύχομαι πάρα πολύ να σκεφτώνται σαν εσένα, διότι αν έχουμε πάρα πολλούς να σκεφτώνται σαν εσένα, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο καλό μέλλον για τα παιδιά μας, που για την ώρα δεν φαίνεται και ιδιαίτερα ευίωνο.
Δεν είναι η αλήθεια και εμείς δίνουμε ότι προσωπικά δίνω ότι μπορώ.
Είναι πράγματα που προβληματίζουν. Προβληματίζουν τους γονείς. Mm-hmm. Και είναι αυτό που λες, τώρα λένε, θα στείλω το παιδί μου να ασχοληθεί ή απλώς θα φάει το χρόνο του και στο τέλος της ημέρας δεν θα μπορέσει ούτε να σπουδάσει και δεν θα έχει έναν καλό μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λες. Είναι πολύ σημαντικά να τα ακούμε από ανθρώπους που τα βιώνουν για να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφοροι παράμετροι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ρε παιδί μου, ένα παιδί πρέπει να πάει στα 18 του να σπουδάσει.
Mm-hmm. Μπορεί να πάει και αργότερα.
Μπορεί να πάει και αργότερα. Ναι. Δεν θα χαθεί.
Φτάνει αυτό που θα επιλέξει. Να μην το δουλέψει ποτέ ως αγκαρία, να μην αναγκαστεί να κάνει κάτι το οποίο δεν το θέλει, δεν του αρέσει ή γιατί πιέζεται τρόπον την να κάνει
δεν
κάτι.
Δεν μπορεί να αποδώσει έτσι για
δεν θα το απολαμβάνει. Εμένα έκανα δουλειές τις οποίες μ' άρεσαν. Το απολάμβανα. Όμως ένιωθα ότι είμαι φτιαγμένη για αυτό το κομμάτι. Εδώ αποδίδω καλύτερα και αποδίδω πώς και με τις διαλέξεις που κάνω στα σχολεία, τις ομιλίες μου, το πώς. Πόση αλληλεπίδραση έχω μαζί με τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι απίστευτο το κομμάτι αυτό. Και η ανατροφοδότηση που παίρνω από τα παιδιά είναι το καλύτερο, είναι βάλσαμο. Είναι ό,τι καλύτερο ακούω φεύγοντας, να ξέρω ότι. Και νιώθω πλήρης.
Ναι.
Νιώθω πλήρης ότι σήμερα έχω κάνει κάτι το οποίο γέμισαν κάποιες ψυχές με τα βιώματα μου, με την ιστορία μου, με τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Και τον αθλητισμό και ό,τι μπορώ να δώσω. Από εμάς εξαρτάται. Άρα τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν μόνα τους τι είναι αυτό που θέλουν σε βάθος χρόνου για να μην μετανιώνουν για κάτι το οποίο δεν ήθελαν. Ούτως ώστε να μην είναι δουλειά, να είναι απόλαυση.
Σωστά. Κωνσταντίνα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα μας. Νομίζω αν μείνουμε εδώ άλλο 2 ώρες
δεν θα
σταματήσουμε να μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να σε ευχαριστήσω που βρέθηκες εδώ σήμερα και μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας. Και αυτή την ηρεμία που εκπέμπεις αυτή τη στιγμή, τη γαλήνη, την ανακούφιση όπως το είπαμε νωρίτερα, να συνεχίσει να συνεχίσουν να σε συντροφεύουν και να έρθουν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλους τους τομείς.
Πολύ από καρδιάς, εύχομαι και εγώ το καλύτερο σε όλους. Και ας είμαστε ευγενικοί, γιατί δεν ξέρουμε τι μάχες δίνει ο καθένας.
Σωστά,
στιγμή,
έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Και σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είμαι σίγουρη ότι απολαύσατε το σημερινό μας επεισόδιο. Βγήκαν πάρα πολλά μηνύματα, σωστά μηνύματα προς τα έξω, που σκοπός και της εκπομπής είναι να βγαίνουν σωστά μηνύματα και να τα αποδέχονται αυτά τα μηνύματα τα παιδιά, να είναι οι αποδέκτες, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και ο αθλητισμός χρειάζεται να συνεχίσει να λειτουργεί σε σωστές βάσεις και μόνο μέσα από τους νέους που ακολουθούν μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Θα ευχαριστήσω και την Τράπεζα Κύπρου για άλλη μια φορά, το χορηγό μας στο podcast του Talkers και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε.